Сранес, биях и примисте ме.
Mjesečna emisija Isusovačke službe za izbjeglice.
Hvaljen Isus i Marija. Želim mirom prožet dan svim slušateljicama i slušateljima Radija Marije. Slušate emisiju Stranac bijah i primiste me. Ja sam sestra Meri Muše, pravna savjetnica u Isusovačkoj službi za izbjeglice. Tema današnje emisije je Empowerment for Employment, osnaživanje za zapošljavanje, što je ujedno i naziv projekta kojeg Isusovačka služba za izbjeglice provodi u suradnji sa UNHCR-om. Projekt Osnaživanje za zapošljavanje ostvaruje ciljeve kroz tečajeve hrvatskog jezika za izbjeglice, smanjujući jezične prepreke za zapošljavanje. Pruža psihosocijalnu podršku radi osnaživanja i lakše integracije izbjeglica u novo radno okruženje. Također, provodi prekvalifikaciju kako bi odgovorila na njihove potrebe i tržište rada. Kroz povezivanje potencijalnih poslodavaca i izbjeglica potiče stvaranje inkluzivnog društva. Ova sveobuhvatna strategija doprinosi uspješnoj integraciji izbjeglica u društvo i radnu zajednicu, što je jedan od glavnih zadataka i ciljeva djelovanja Isusovačke službe za izbjeglice. Više i konkretnije o samom projektu i njegovoj provedbi doznaćemo u razgovoru sa današnjim gošćama. S nama su Ivo Alebić, Ljilja Ostrižna, Eleonora Zajceva i Romana Stanić. Dobro nam došli.
Dobar dan.
Evo za početak da se predstavimo. Možemo krenuti od Romane.
Evo, pozdrav svima. Moje ime je Romana Stanić. Ja sam inače po struci fonetičarka i profesorica španjolskog jezika. Radim u GRS-u od 5. mjeseca ove godine i na poziciji sam suradnika za komunikacije i administratorice, ali konkretno i koordiniram ovim projektom Empowerment for Employment, koji je Isusovačka služba za izbjeglice, provodi u suradnji i u partnerstvu sa UNHCR-om Hrvatska.
Hvala Romana.
Dobar dan svima i hvala na pozivu. Ja sam Ivo Alebić, završio sam filozofiju, ruski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Zapravo moja primarna djelatnost i moja profesija je književno prevodilaštvo i također sam sudski tumač. No recimo već sad godinu i pol dana radim u GRS-u kao profesor hrvatskog jezika za ukrajinske izbjeglice.
Hvala Ivo.
Pozdrav svima. Ja sam Ljilja Ostrižna, dolazim iz Ukrajine. Moj grad je Harkiv, živim u Hrvatskoj više od jedne godine i radim kao psihologinja s tineđerima i njihovim roditeljima.
Hvala Ljiljana.
Dobar dan svima, ja sam Eleonora Zajceva. Ja sam došla u Hrvatsku malo više godinu dana. Ja sam iz glavnog grada Kijeva. Radim tu u Hrvatskoj kao frizerka.
Hvala Eleonora. Ivo, kakva je tvoja povezanost sa GRS-om?
Pa dakle da, moja povezanost je takva, ja sam zapravo započeo raditi u GRS-u u srpnju 2022. godine. I to je zapravo jedna lijepa priča, jer preko jedne moje prijateljice Ruskinje, koja poznaje Nataliju Lumez, koja također radi u GRS-u.
Koja je kulturni medijator za
Kulturni medijator. Zapravo, tada je Natalija Lumez, kako je postojala što veća potreba za učenjem hrvatskog jezika, ona je rekla Ruskinji, poznaje li, da li moja prijateljica poznaje neko ko se zapravo bavi ruskim jezikom i ko može podučavati Ukrajince hrvatskom jeziku. I onda je zapravo mene angažirala. I to je zapravo lijepa priča jer je jedna Ruskinja pomogla da pomogla je zapravo Ukrajincima da nauče hrvatski jezik. To je isto bila dobra priča za mene, zato što otkako je počela ruska invazija na Ukrajinu, potreba za ruskim jezikom i prevođenjem je bila sve manja, zato što su prekinuti poslovno-ekonomski odnosi sa Rusijom i onda zapravo kao sudski tumač sam imao sve manje i manje posla, a i na području književnog prevođenja sve isto manje i manje posla, tako da je zapravo ovo mi jako dobro ispalo kao jedan dodatni izvor zarade i naravno da radim sa Ukrajincima.
Hvala Ivo. Ljiljana, koja je tova povezana sa JRS-om?
Ovog ljeta bila sam na kavi sa zbjeglicama i tamo sam upoznala kulturnu mediatoricu Nataliju iz JRS-a.
Na kavi sa, da. Inače, JRS organizira mjesečno interkulturalni susret sa ženama. I na kojem si se ti upoznala sa našom kulturnom medijatoricom.
Da, i ona me pozvala da vodim trening i pomoći za zapošljavanje za izbjeglice. I tako smo se upoznali.
Aha, dobro. Lijep početak sa kavom.
Da, slažem se.
Eleonora, a tvoj?
Ja sam došla u Hrvatsku, meni je pomogla Natalija doći tu i odmah kad ja sam došla, ona je meni odmah upisala na tečaj hrvatskog jezika. I ja tako mislim što poslije jednog tjedna kad ja sam bila u Hrvatskoj, ja odmah stala učiti hrvatski jezik.
Da, nešto što je najneophodnije za početak novog života drugoj zemlji. Dobro, krenimo malo na sam projekt romana. Naziv projekta je, kako?
Empowerment for Employment, odnosno osnaživanje za zapošljavanje na hrvatskom.
Da, i JRS je u suradnji sa kime provodi taj projekt?
Znači, projekt se provodi od ožujka 2023. godine i provodimo ga u suradnji sa UNHCR-om Hrvatska. Prvenstveno projekt traje do kraja ove godine i u sklopu toga znači provodili smo niz aktivnosti koje su bile namijenjene upravo za pomoć izbjeglicama, odnosno nekakva vrsta preduvjeta koji će im pomoći za lakši pronalazak posla i za lakši ulazak na naše tržište rada. Znači konkretno projekt je uključivao tečajeve jezika, tečajeve hrvatskog jezika. Imali smo dvije grupe za A1 i A2 razinu koje su se provodile online i u biti one su sada i gotove evo, početkom ovog mjeseca. Također provodili smo i grupu tečaja hrvatskog jezika za B1 razinu kojeg je provodio upravo naš današnji gost Ivo Alević koji je evo, tu i s nama. I također nastava završava evo, ovaj tjedan, pišu i završni ispit i nakon toga će imati i svoju malu, mogli bi to tako reći, ceremoniju, odnosno dodjele tih certifikata i evo druženja, zajedničkog druženja. Osim tečava jezika, u sklopu projekta još smo provodili i treninge za psihosocijalnu podršku, odnosno imali smo dvije grupe. Jednu grupu su učinili Ukrajinci, odnosno ukrajinske izbjeglice, a druga grupa je oformljena za izbjeglice s Bliskog istoka. Čisto smo to morali napraviti zbog jezične barijere koja je postojala i kako bi se na treninzi lakše održavali, jer su tu također bili, znači, recimo konkretno za izbjeglice s Bliskog istoka uključeni i prevoditelji koji su im pomagali kako bi ti treninzi bili što efikasniji za njih. Ti treninzi su uključivali najviše nekakvu znači psihosocijalnu podršku u smislu te neke pripreme za tržište rada, znači prvo rad na sebi, na samopouzdanju, na tom odnosu, odnosno upoznavanju sa hrvatskim tržištem i na koji način funkcionira hrvatsko, možemo da tako reći, poslovno radno okruženje. Tako da su eto kroz tu vrstu podrške znači dobivali te neke informacije koji će im svakako onda u budućnosti pomoći, pretpostavljam evo i u pronalasku posla. A također osim tih grupa podrške koje su se znači održavale uživo, još smo imali i webinare koji su se održavali online i koje je vodila upravo i znači još jedna naša gošća današnja, to je Lilija. I znači webinari su bili kao neka vrsta proširenog tog treninga, odnosno tu se dobivalo više informacija upravo za pogotovo za zapošljavanje, ali i znači recimo i Lilija će samo objasniti nekakva pomoć pri pisanju životopisa i znači i drugih vrsta aktivnosti koje također prethode samom zapošljavanju. I znači sa svim tim aktivnostima u biti završavamo evo u ovom mjesecu. Još se konkretno odvija jedna aktivnost, a to je aktivnost prekvalifikacije koja možda i možemo reći nekakva glavna aktivnost. Prekvalifikacija se odvija u suradnji sa Pučkim otvorenim učilištem. To je konkretno prekvalifikacija za kozmetičarku i također jedna od sudionica te prekvalifikacije je i Eleonora koja je isto tu s nama. Ona će vam također dati malo više informacija evo, s te strane njezino vlastito iskustvo sudjelovanja na tom programu. Program je bio dosta intenzivan, odnosno još uvijek i traje, ali je započeo znači u 9. mjesecu i uključivao je 450 sati. Od toga znači postojao je teoretski dio nastave, ali i onaj praktični. Trenutno se odvija praktični dio i znači to će trajati sve do kraja ovog mjeseca, a znači tu prekvalifikaciju evo omogućili smo 10 žena iz Ukrajine i iz Bliskog Istoka. Tako da evo to je ukratko o projektu i o aktivnostima, a ovo je evo sad prilika da osobe koje su sudjelovale na projektu znači podijele svoje iskustvo i evo kažu nam malo više informacija sa svog aspekta.
Hvala Romana. U stvari radi se o jednom cjelovitom projektu, sveobuhvatnom, jer se radi i o tečajevima jezika, i o psihosocijalnoj podršci, i o prekvalifikaciji.
Tako je, o mogućnosti prekvalifikacije, znači koja također je bila dosta izazovna, jer s jedne strane mi smo bili medijatori u priznavanju diploma, odnosno nostrifikaciji njihovih certifikata, konkretno radilo se o priznavanju srednjih škola, tako da znači prije samog upisa na taj program mi smo također morali i to omogućiti, što onda je sad evo dovelo do toga da će onda osobe po završetku ovog programa u biti moći odmah ići na tržište rada, odnosno bit će omogućeno zaposlenje u toj struci. To je ukratko.
Dobro. Hvala lipa Romana. Ivo, ti u JRS-u si sudjelovao i prije ovog projekta na tečajevima jezika. Koliko si do sad tečajeva imao?
Pa dakle da, ako smo krenuli u srpnju 2022. imao sam 5 do sad grupa. To je recimo otprilike oko 70 učenika. Na početku, dakle kako smo počeli u srpnju, postojala je velika potreba da se isto djeca što prije osposobe, da steknu neke osnove hrvatskog jezika, da bi što prije i što lakše mogli već na jesen, u rujnu krenuti u osnovnu školu, odnosno u srednju školu. Tako da smo zapravo od srpnja do rujna dosta intenzivno radili i sa djecom, to jest imali smo jednu dječju grupu, a zatim cijelo vrijeme radimo s odraslima, to su uglavnom popodnevni ili večernji sati, jer naravno moramo znati da Ukrajinci i Ukrajinke, odnosno to su uglavnom Ukrajinke, jer imam zapravo samo 3 muškarca, da preko dana rade i onda da na večer ili u podnevnim satima dolaze na sate hrvatskog jezika.
Samo da objasnimo zašto ima, zašto je toliko velika razlika u spolnoj sudjelovanju po spolu. Zato što je muškarci u Ukrajini su obavezni na vojnu, imaju vojnu obavezu i onemoguće im je dolazak u Hrvatsku i Europu.
Da, upravo
dakle,
tako.
Tako da uglavnom imate žene sa djecom.
Da, žene sa djecom. Struktura, jel? Struktura je organizirana tako da imamo 2 puta tjedno po sat i po, što je recimo nekakav optimalan ritam. Možda ako bi bilo 3 puta tjedno, to bi možda zapravo bili i bilo prenaporno, jer opet ponavljam, moram uzeti u obzir da zapravo učenici imaju svakodnevne obveze i poslove. Kako ja zamišljam zapravo strukturu nastave? Pokušavam osmisliti tako da ništa nije eks katedra. Dakle, da zapravo kada ja uđem, da je to, pokušavam napraviti osobni kontakt sa učenicima, da oni sami daju ideje i teme, recimo da ih ja pitam kako su, i da oni zapravo krenu tada sa svojim problemima i onda iz toga da mi napravimo nekakvu lekciju. Naravno, da takav jedan pristup nailazi na nekad poteškoće, jer nisu svi učenici voljni ili raspoloženi svaki dan pričati. Tako da, naravno, ja imam pripremljene lekcije i svaki sat je zapravo organiziran u tom nekom smislu da ćemo mi obraditi nešto od gramatike, ali primarno je zapravo naglasak na govoru. Ne želim ih previše učiti gramatiku, ni pisani jezik, nego zapravo ih osposobiti što prije da se na ulici, kada izađu sa sata hrvatskog jezika, da se oni osjećaju slobodno i sigurno govoriti hrvatski jezik. Odnosno da se ne plaše praviti greške. Tako da je primarni neki cilj podići samopouzdanje i učiniti ih sigurnima da govore taj jezik. Jer moramo uzeti u obzir da se svi Ukrajinci i Ukrajinke nalaze u nekakvoj, ajmo reći, nezavidnom položaju, jer govoriti strani jezik je kao da cijelo vrijeme zapravo nosiš cipele koje su ti 2-3 broja manje. Dakle, cijelo vrijeme te nešto žulja, ti se cijelo vrijeme ne možeš izraziti onako kako bi se izrazio na vlastitom jeziku i oni se nalaze u inferiornoj poziciji. Sad su tu sa dva pristupa. Da li će, ako naprave 2-3 greške, da li će ih to još više nekako smanjiti njihovo samopouzdanje da pričaju hrvatski jezik, ili zapravo da se osjećaju nekako relaksirano da ga govore neovisno o greškama. I naravno, kroz praksu će i ispravljati hrvatski jezik. Dakle, to je čitavo vrijeme jedan proces. Svaki dan se ponovno uči. Moramo isto znati da nekako to ono što ja zapažam kod vlastitih učenika, da zapravo jedan dan netko dolazi i jako dobro ga priča, sa malo grešaka, osjeća se nekako sigurno, slobodno, vrti konstrukcije, stvaralački pristup jeziku, ako ne može se izraziti jednom riječju, pronalazi neke druge mehanizme kako da izrazi, a nekad naprosto dolazi zablokiran, ne može se izraziti, tako da nije svaki dan isti, to želim reći, ali je jako bitno, jako je bitna ta praksa. I plus još jedna stvar je to što naravno svi moji učenici uglavnom rade, što znači da oni već na svojem poslu i na svojem radnom mjestu dobivaju taj hrvatski jezik. I onda bi ga mi trebali samo malo kontrolirati, poboljšavati, ispravljati, a već oni dobivaju, odnosno one, jer su mahom Ukrajinke, dobivaju na drugim mjestima isto izvor hrvatskog jezika.
Jako lijepo. Jako pedagoški prilagodljivo.
Da, pokušavamo cijelo vrijeme zapravo biti da prilagođavati nastavu. Isto se, recimo, događa se takva situacija, naravno da ja dođem na nastavu i sad ja već u glavi imam sve svoje organizirano, danas ćemo, ne znam, raditi dativ. I onda sad, naravno, uđem i pitam, recimo, Svjetlanu kako se ona osjeća, i kaže: Svjetlana, ja se osjećam nervozno jer imam razgovor za posao. Naravno, u tom trenutku ovaj dativ koji sam ja osmislio za nastavu ide u drugi plan, a pokušavamo pomoći Svjetlani da se osjeća što ugodnije na razgovoru za posao. Pa onda, naravno, ja imam nekakav pripremljen materijal sa setom pitanja koja se mogu postavljati u intervju za posao. I onda ju zajedno ispitujemo, ona pokušava proći kroz to, drugi joj također pomažu. Jednostavno je pokušavamo pripremiti da kada dođe na razgovor za posao, da se osjeća sigurnije.
Hvala Ivo, zaista impresivno. Da ne govorim hrvatski, rado bi se priključila vašem tečaju. A da li se u sklopu tečaja upoznaje i hrvatska kultura? Je li imate prigodu i obraditi takve teme?
Da, naravno. Ovako, da. Za početak mi radimo po udžbenicima i po programu Kroatikuma. Kroatikum je dakle jedan dio na Filozofskom fakultetu koji se bavi tečajevima hrvatskog jezika za strance i oni pišu udžbenike. I naravno da u tim udžbenicima dobar dio lekcija, odnosno svaka lekcija je posvećena isto jednom dijelu hrvatske kulture. Pa onda naravno hrvatske znamenitosti, hrvatska povijest, hrvatska jela i tako dalje. Ono što je možda problem u takvom pristupu što su mahom ti udžbenici zastarjeli, jel? I onda nekako cijelo vrijeme trebamo mi osuvremenjavati hrvatski jezik, donositi neke nove materijale. Također dosta često znamo raditi hrvatske pjesme, recimo Gabi Novak, Arsen Dedić, zapravo šansone, jer područje bivšeg Sovjetskog saveza je jako senzibilno na šansone i zapravo lako primaju šansone i lako uče kroz pjesmu i šansone.
A da li, s obzirom da imaju slavenske korijene, da li lakše usvajaju hrvatski jezik u odnosu na neke druge narodnosti?
Pa to sigurno, mislim, da, dakle, ukrajinski jezik pripada slavenskoj grani jezika, točnije istočno slavenskoj grani jezika, tamo su još bjeloruski i ruski. I naravno da, gledajući morfološki, da ima jako puno sličnosti istih korijena. E sad, to je na početku vrlo velika prednost, jer ti zapravo već u startu pasivno znaš jako puno. No, s druge strane, kada dolaziš na neke, ajmo reći tako, uslovno rečeno, finije razine jezika, onda se događaju problemi miješanja, interferencije, recimo, ukrajinski govornici ne samo da znaju ukrajinski, nego znaju i ruski, i onda sada još i hrvatski, i onda im se mali bućkuriš u glavi može dogoditi. U smislu, recimo, znamo da je, ne znam, u ruskom jeziku jedan glagol ima padež u instrumentalu, a u hrvatskom jeziku ima u dativu. I tebi automatski, pogotovo ako imaš dvije još strukture, a to su ruski i ukrajinski, tebi automatski može povlačiti na jednu od tih struktura, a zapravo se treba naučiti, u hrvatskom je dativ. I onda možda neki govornici koji ne dolaze iz slavenskih jezika, njima je to možda lakše, jer će Njemac sjesti i naučiti, aha, ovaj glagol treba dativ. Dok slavenski govornici cijelo vrijeme imaju taj osjećaj, aha, ja to znam, i onda zapravo nikad se ne sjedne pravo i ne nauči i onda se događaju ovi problemi miješanja jezika.
Ovdje su i vaše dvije učenice, Ljilja i Eleonora, koje su se usudile izići u javnost.
To je isto svaka čast. Moram uzeti u obzir da pričaju sada na stranom jeziku cijelo vrijeme.
Što je, znači, polučen je cilj koji vi imate. Da.
Tako je.
Odlično. Ljilja, što ti u stvari radiš u GRS-u?
Sad budem trening pod nazivom Teenager u iseljeništvu za djecu od 12 do 16 godina. Tema koje im mogu pomoći brzo se prilagoditi i olakšati im komunikaciju s domaćim djecom. Program se sastoje od dva modula. Trening socijalni i emocionalni razvoj djece, drugi trening vođenja i samoupoznanja, razvoj liderskih vještina, naše emocije, kako naučiti razumjeti svoje emocije, kontrolirati ih, na što ovo.
Dobro, znači to je sve na ukrajinskom jeziku.
Da.
Bilo bi dobro još kada bi sad taj trening provodila na hrvatskom jeziku, ali to u nekoj bliskoj budućnosti. Dobro. A što, znači u sklopu ovog projekta osnaživanje za zapošljavanje radiš?
Vodila sam dva ciklusa, tri grupe u svakom i u svakoj grupi oko 10 ljudi.
Oko 10 ljudi.
Znači to su bile baš grupe psihosocijalne podrške u biti. Odnosno nazivali smo to treninzi i mahom su većinom bile prisutne žene jer je njih, kao što smo već primijetili, i više. Ali evo i Lilja je sama rekla da je čak imala dva muškarca. I znači to je bilo u biti za odrasle. To je provođeno do 10. mjeseca. Ako me dobro sjećanje služi.
Da. Vodila sam trening za odrasle iz Ukrajine.
Mhm.
I koje planiraju tražiti ili žele primijeniti posao. I po mom mišljenju, gotovo svi koji su došli na tečaj imali su iste probleme vezane uz dugu i tešku integraciju, kulturu i okruženje druge zemlje. Nije bilo potrebno znati priče svih tih ljudi da bismo shvatili koliko su duboko traumatizirani ratom i prisiljenim iseljavanjem. I kod mnogih je bilo moguće prepoznati simptome PTSPA, apatiju, razdraživost, socijalnu izolaciju ili najboljem slučaju izbjegavanje novih kontakata. Članovi grupe rekli su da im je bilo teško sklapati nova poznanstva, gotovo svi su osjećali jezičnu barijeru i globalno sve skupa то яко тече на самопоштовання і повірення у себе і власті та снаги. А з бог страха, да чи бити відбачені ілі не схвачені, люди не тражі активно посел.
Да, занимливо. Да, осім, значить, язичні бар'єри, кої странац осєті, када дойде у неку нову державу, ту су і posljedice traume od rata, strahovi s kojima se osoba mora suočiti. Zato je neophodna psihosocijalna podrška koju ti pružaš u svojim treninzima.
Da. U cijelom smatram da je ovaj projekt od velike važnosti za moje sugrađane. Na poziv smo dobili više od 70 odgovora. I uglavnom su to žene u dobi od 30 godina do 45 godina s jednim ili više djece. Sjećam okolnosti kao dug put do mjesta događa ili malo djete koje nema s kim ostaviti, još nešto. Nisu svi mogli početi trenirati i došlo oko 50 ljudi.
Da, jako lijep broj.
За većinu polaznika obuka ove prirode bila je prvo iskustvo. Počeli smo od toga kako sastaviti životopis i kako proći razgovor za posao. Također smo imali treninge kako rješavati konfliktne situacije na poslu i reagirati na opomenu poslodavca. Imali smo i trening kako progovarati za veću plaću.
Odlično, mislim da je to jako neophodno.
Da, slažem se. Uglavnom su treninzi bilo o tome kako olakšati integraciju u radnu sredinu.
Dakle, teme su jako praktične. Od pisanja životopisa do razgovora s poslodavcima, do evo, traženja veće plaće po mogućnosti. Da, odlično. Dobro. Eleonora je još jedna polaznica Ivinog tečaja, ali Eleonora, što si ti u stvari završila u Ukrajini i što si radila tamo?
U Ukrajini ja sam radila kao frizerka i sam došla tu i odmah htjela početi raditi, ali nisam mogla zbog toga što ja nisam znala hrvatski jezik.
Da, ali prije nego si postala frizerka, ti si završila i...
Da, ja sam završila ekonomski fakultet u Lavovi i sam radila kao računovod, kao ekonomist, puno godine oko više nego 15 godina kao...
I onda si se odlučila prekvalificirati na frizerku.
Da, na frizerku zbog toga što ja tam sve znam u računovodstvu, u ekonomike i to je stalo za mene jako dosadno. Da, i ja sam rješila imati drugu profesiju. To što ja volim, to je jako volim. I to što ja sam srećna kad ja to radim.
Bravo, ovo je stvarno jedan poticaj za sve one koji slušaju da se i sa fakultetom može prijeći na jedan, prekvalificirati na nekakav posao koji je i tražen i koji je praktičan.
Da, hvala.
Samo zato što se voli. Bravo, Eleonora. I onda si u Hrvatskoj si odmah za, znači počela si sa tečajem jezika.
Da, da. I ja sam počela s tečajevima jezika i ja sam mislila što ja nikad ne budu pričati hrvatski jezik zbog toga što to je bilo teško za mene pričati, samo pričati. Ja sve razumjela, ali nisam pričala. Ali zahvaljujući Ivi, to sad ja pričam, radim i ja sam srećna zbog toga. I još zbog toga što ja radim i kad ja sad dolazim na hrvatski tečaj, ja mogu pitati nešto što ja ne razumijem zbog mog posla. Ili nešto tam s mojimi klijentami, s mojimi gostima, ну, ili tako u životu. I ovo meni jako može pomoći.
Da. U stvari, vi žene kada dođete, kad ste došle u Hrvatsku, da, bili ste prisiljene brzo pronaći stan, brzo se zaposliti, odnosno brzo pronaći tečaj jezika, znači krenuti praktično u jedan užurbani život i nije vas situacija mazila. I evo svaka čast, ti si se odmah stavila na tržište rada i počela raditi. Lija isto tako u svom području. Evo, jako pohvalno. Dakle, i za naše slušatelje je važno znati da žena kada dođe, uglavnom su to žene, kada dođe u Hrvatsku, odmah je prisiljena krenuti u život i to nije lagan korak. I zato evo svaka čast i vama dvijema i svima onima koji se evo, bore za život i koriste sve svoje snage.
Da, i hvala vama zbog toga što ja mislim kad ja bi ne imala bi neku podršku od Jeresa, ja bi možda tako ne imala bi puno snage promijenjati svoj život u Hrvatske.
Da. Reci mi, da li se zahtjevi ukrajinskih žena razlikuju od zahtjeva hrvatskih žena što se tiče frizura?
Hrvatske žene, tak samo kao ukrajinske žene, vole ići u salon ljepote, u frizerski salon, da, ali malo drugačija moda, zbog toga što žene u Hrvatskoj bolje imaju kovrčave i vole biti kovrčave, a kod nas bolje je, žene vole imati ravnu kosu. I to je velika razlika, a može i ne velika razlika. Ali i hrvatske žene i ukrajinske žene jako lijepi i vole biti lijepimi. I idu u frizerske salone i to im jako voli to. Da.
Dobro, osim ovaj projekt osnaživanje za zapošljavanje, osim tečajeva jezika, psihosocijalne podrške koju znači vodi Ivo i Lilja, ima i prekvalifikaciju za kozmetičare. O čemu se točno radi, Romana?
Tako je. Znači to je u biti, možemo reći, i zadnja aktivnost ovog projekta jer ona još uvijek traje. Znači započeli smo sa prekvalifikacijom u 9. mjesecu. Ono što je prethodilo sam već ranije komentirala, to je bilo znači predavanje sve dokumentacije za svih 10 žena koje su bile, možemo to tako reći, odabrane, odnosno tabu brojka, znači njihovo predavanje, njihove dokumentacije u agencije, konkretno u Agenciju za odgoj i obrazovanje i u Agenciju za strukovno obrazovanje, gdje smo u biti čekali njihovo potvrdno rješenje o priznavanju njihovih srednjoškolskih diploma. Nakon toga...
Što je jedan dugotrajan proces.
Tako je, da. Znači, u najboljem slučaju to je nekakvih mjesec, dva čekanja.
Kada se radi o srednjoškolskim diplomama. Ali
tako
kada
je.
Se radi o priznavanju visokoškolskih diploma...
Da, to je još
to
teži
je jako
proces.
Težak proces. Tako i
je.
Jako skup, što je evo našim korisnicima u Isusovačkoj službi za izbjeglice traže pomoć od nas, ali je, da, financijski...
Ponekad ne možemo ni mi čak pomoći.
Ne možemo
pomoći,
ni mi, jer je, evo, da. Mislim da je malo preskup i da. Predug da bi stranac mogao stupiti na tržište rada da. Sa visokostručnom spremom.
Tako.
I onda su evo ograničeni na nekako...
Na priznavanje tih srednjoškolskih diploma,
da.
Tako je. Ali evo, u biti, prethodno kako su se ispitale i te potrebe tržišta, odnosno možemo reći da je i to zanimanje kozmetičarke na neki način i manjak na tržištu, odnosno da je to zanimanje koje je traženo i za koje vjerujemo da će evo žene stvarno imati mogućnost brzo zaposlenja po završetku programa. I onda smo u biti u suradnji sa Pučkim otvorenim učilištem... Znači, dogovorili početak programa u 9. mjesecu. Znači, program traje sad već, odnosno traje će 3 mjeseca i to je dosta intenzivno zato što je program osmišljen da uključuje 450 sati što teorijske, što praktične nastave. I u biti sad, znači, žene evo, imaju tu mogućnost kroz praktičnu nastavu da stvarno se upoznaju sa konkretnim radom, da već krenu, da tako kažemo, i raditi. Mislim da čak evo Eleonora će potvrditi koliko sam čula iz priča da rade jedne na drugoj, da se uče i međusobno, znači i svakako si pomažu jer znači uvijek postoji ta jezična barijera, odnosno nikad ne možeš toliko dobro, odnosno toliko dovoljno znati jezik, uvijek se to može i bolje, tako da vjerujem da se tu isto tako javlja ta neka solidarnost među njima gdje si onda međusobno pomažu i u bilješkama i učenju i recimo zanimljivo isto tako što je možda i na neki način olakšalo malo taj program što su postali ti te male provjere znanja na taj način da bi u biti da se gradivo ne bi nagomilavalo da tako kažem već da je nekakav taj kontinuitet postoji da žene nekako budu u kontinuitetu znači da nekako prate gradivo i da na taj način barem olakšamo ipak taj intenzitet programa. I evo, naravno, nastojat ćemo također po završetku da opet to bude jedna lijepa dodjela certifikata i da znači, evo, žene budu ponosne na sav svoj trud koji su uložile i naravno pratit ćemo ih evo, do kraja. Nadam se da ćemo imati pozitivno onda s njihove strane pozitivne feedbackova i nakon završetka da će evo, s time uspjeti i dalje u budućnosti, barem u pronalasku posla eto, u tom segmentu.
Kad govorimo o ženama, znači govorimo o ženama iz Ukrajine
ne,
i ženama sa
Bliskog
istoka.
Istoka. Da. Koji su evo uključeni u taj program.
Eleonora, kada ti je JRS ponudio ovo doškolovavanje ili prekvalifikaciju, jesi li se dvoumila ili si rado prihvatila?
Ja sam rado prihvatila zbog toga što ja volim napredovati, učiti se nešto novo u svojem životu.
To smo primijetili, od ekonomije si prešla na frizera, sad na kozmetičara.
Ja nemam straha mijenjati nešto u svojem životu i to je zanimljivo za mene. I ja jako zahvaljujem JRS-u za to. Za to što ako bi vi nije bili u mojem životu, ja ne znam što bi bila sa mnom tu.
Reci mi, znači čuli smo da se tečaj sastoji i od teoretskog i od praktičnog dijela. Koji ti je draži? Koji je zahtjevniji?
Zahtjevniji je praktični. Da, praktični. Mi smo učim se jedan na odnaj i pitamo što dobro, što nije dobro, zbog toga što bi ja mogla... Ako ja budu raditi kao kosmetičarka, što bi ja mogla odmah znati što ja radim ne tak. Voljno ili može ne voljno. Ну, ja ne znam, to je moja prva struka za kosmetičara. I još neki djevojki ko došli u Hrvatsku tako kao ja, može malo prije, oni, to je za njih jako velika praksa za jezik. I što oni odmah mogu ići raditi i neki uznaju bolje toj hrvatski jezik i neke profesionalne reči. Da, i to je jako dobro za njih zbog toga što mi imamo tečaj na hrvatskom jeziku 100%.
Da. Znači radi se u biti o profesionalnom vokabularu koji je isključivo povezan za kozmetičarke i znači sve je na hrvatskom. Mislim naravno da je da su profesori izašli u susret u smislu što su svjesni koje je pred njima i naravno da će se taj vokabular nekako prilagoditi, ali da to je baš bitno naglasiti da u biti evo žene ne samo da uče jednu novu struku da tako kažemo, nego i s druge strane imaju mogućnosti koristiti hrvatski i učiti i biti izložene tom novom jeziku, tako da evo to je baš onako win-win situacija, ja bih rekla.
I jako je interesantno isto vidjeti kako učenici, jel, kako dolaze iz različitih oblasti, recimo Eleanora iz te frizerske struke, a Ljilja psihoterapeut, i onda zapravo jako zanimljivo vidjeti na satu kako različiti učenici, jel, vladaju različitim tipom jezika. I puno puta, naravno, ja pogotovo ne znam kako se nešto kaže u toj oblasti frizerstva, ali jako je zanimljivo vidjeti te različite razine jezika i onda neko je naravno bolji u tom jeziku, u nekom drugom kojeg manje prakticira je slabiji, i to su sve zapravo različite vrste jezika koji su prisutni na jednom satu. Recimo, Eleanora će se jako lako izražavati u jeziku svoje struke. Ljilja će se isto lakše ako pitamo nešto oko psihoterapije, no recimo za neke druge stvari tu će biti malo veći problem, jel? Pa onda treba to nekako isto osmisliti da bi se sve to izbalansiralo i da bi se zapravo pronašao neki zajednički jezik na satu, ne?
Da, lijepo. Ljilja, je li ti, osim ovih problema s jezikom koje sudionici se projekta mogu obratiti i vi za pomoć, ali da li postoji problem ili strah pred ispitima? Da li pomažeš u tome ili nema toga?
Sad nema toga.
Nema toga.
Da, ali nema barijera, svi zna, mogu ne pisati. Mogu napisati ako nešto treba, otvorena za svih.
Da, okay. Dobro, Ivo, da li se tijekom tečaja, da li je bilo prilike da se povežete sa osobnim pričama polaznika, odnosno da li je bilo nekakvih drugačijih pomoći gdje ste trebali, jer mislim to su sve osobni susreti, oni moraju pričati o svom životu i neminovno je da se nekako povežete.
Da, bilo je takvih primjera, kao što sam rekao, kroz tečaj hrvatskog jezika je prošlo recimo 70-ak Ukrajinki i Ukrajinaca. I onda zapravo kako ulaziš u nekakav tip kontakta s njima, čuješ priče. Pa je recimo jedna moja učenica, Nastja, se nedavno zaposlila na jednom setu filmskom, jer bila je neka koprodukcija između Ukrajinaca i Njemaca i taj film se snimao u Hrvatskoj i Nastja je recimo pomagala ukrajinskim glumcima u sporazumijevanju u Hrvatskoj. Ona je bila na setu 3 tjedna i tamo je pomagala. Ja sam čuo jer jedna moja prijateljica je producentica i onda sam zapravo na Instagramu vidio da traže čovjeka koji zna ukrajinski jezik, a zna i jednu određenu razinu hrvatskog jezika. Pa je recimo tu Nastja dobro angažirana. Zatim bio jedan isto jako dobar primjer. U kolovozu 2022. dok sam još imao grupu sa djecom i bio je jedan dečko, Timur, kojem je nekako slabije išao taj hrvatski jezik, ali je jako bio dobar sportaš i jako ga zapravo zanima sport, hrvatski jezik malo manje, i nekako cijelo vrijeme je bio jako bojažljiv na satu jer mu ne ide dobro hrvatski jezik. I ja sam ovako bez veze pričao sa mamom i mama mi kaže da je on bio izvrstan, to je da je on izvrstan Hrvač u Ukrajini i da je zapravo prvak istočne Ukrajine u tom svom uzrastu. I ja sticajem okolnosti znam jednog Hrvača, pa sam ga odveo na trening I tamo je on već na prvom treningu, ja sam pratio taj prvi trening i gledao sam ga kak se bori, i na prvom treningu dolazi odjedanput jedan dečko iz istočne Ukrajine, bori se sa svim Hrvatima. To su još bili ljetni treninzi na Jarunu, što znači da svi zagrebački i hrvački klubovi se skupe na Jarunu i zajedno treniraju jer je ljeto, pa je neko na moru, netko je negdje drugdje, pa se svi skupe da bi imali dovoljni broj natjecatelja i tako dalje. Ja sam njega odveo na taj trening, on je obukao onaj svoj triko i sve je tamo je bio najjači. Sve ih je to u tom žargonu, kako se kaže, pobacao po tatamiju. I što je bilo jako dobro za njega, jer se on tad uklopio u taj hrvatski savez. Nažalost, on još ne može nastupati za Hrvatsku i ne može se natjecati, zato što nema državljanstvo, ali mi je odmah trener rekao da takvog oni Hrvača u toj dobi nemaju i da ako bi on nastupio na državnom prvenstvu iz Hrvanja, da bi on sigurno bio prvi. I ne samo, da je to bilo jako dobro za Timura, koji je na taj način stekao samopouzdanje i doživio neku određenu energiju, nego zapravo i za same Hrvače u Zagrebu, jer su dobili nekoga iz istočne Ukrajine, a moramo reći da ta istočna Europa i države bivšeg Sovjetskog saveza su jako dobre u borilačkim vještinama i zapravo njihova razina hrvanja je puno veća nego naša, i oni su isto dobili nekog čovjeka od kojeg mogu jako, jako puno naučiti. Tako da postoje te simbioze, zato treba cijelo vrijeme biti u tom kontaktu sa učenicima da čuješ što kome treba i naravno onda ih možeš povezati sa okolinom ovdje u Hrvatskoj.
Hvala Ivo, dvije baš predivne priče. I posljednje pitanje za Lilju i Eleonoru. Evo, naučili ste hrvatski jezik, zaposlili ste se. Po završetku rata u Ukrajini, kakvi su planovi? Vratiti se u Ukrajinu ili imate želje možda ostati u Hrvatskoj? Lilja?
Mislim, teške pitanje za svih Ukrajince.
Da. Ispričavam se ako je teško.
Da, ali... da. Ja volim Hrvatsku, volim Zagreb, veliki grad kao moj grad Harkiv. Malo manje, ali svejedno veliki. I mislim, moja obitelj bit će ovdje, da, u Zagrebu, u Hrvatskoj.
Da. Eleonora, ti?
Ja još nisam mislila za to, ali ja bih htjela što bi Ukrajina jako brzo ušla u Europsku uniju i mi smo svi bili zajedno u jednom...
zajedništvo,
da, i što kod nas nije stalo pitanja moramo li mi imati nešto gramađanstvo mijenjati ili ne, zbog toga što za Ukrajincem jako teško dobiti gramađanstva Hrvatske, to je jako neka birokratija, a kad mi tako bili zajedno, to nije bilo bi tako teško.
Hvala Romana, hvala Ivo,
hvala
Lilje, hvala Eleonora na sudjelovanju u ovoj emisiji i na sudjelovanju u jednom projektu, u projektu osnaživanje za zapošljavanje.
Hvala vam.
I na kraju samo kratka molitva. Gospodine, u tvojoj svetoj prisutnosti predstavljamo ti srca izbjeglica koje si poslao na naš put. Molimo te za snagu da prevladaju jezične barijere, poput jezika koji mi je nepoznat. Neka im tvoja milost pomogne u integraciji u novo radno okruženje. Pruži im podršku u trenucima izazova i osnaži ih za nove početke. Neka ih tvoja mudrost vodi kroz proces prekvalifikacije, dajući im vještine koje su potrebne ne samo njima, već i društvu u kojem sada žive. Blagoslovi njihove napore i usmjeri ih prema radu koji će ispuniti njihove potrebe i doprinijeti blagostanju zajednice. Gospodine, pomozi nam da budemo poput mostova između poslodavaca i izbjeglica, spajajući ih u suradnji koja će biti od koristi za sve. Potiči nas na stvaranje inkluzivnog društva. gdje svaki pojedinac ima priliku doprinijeti svojim darovima i vještinama. Hvala ti, Gospodine, na prilici da budemo instrumenti tvoje ljubavi i dobrote. Dragi slušatelji, bila je to emisija Isusovačke službe za izbjeglice, Stranac bijah i Primiste me. Ja sam sestra Meri Muše, a naše gošće bile su Ivo Alebić, Ljilja Ostrižna, Eleonora Zajceva i Romana Stanić. Neka vas prate mir i blagoslov.
Smo, ugasiti sve i biti svoji kad nas noć mami. Ti si odmor na dugom putu, djeta što me goni na lutanja. Djeta što me goni, možda nikad nisam htio ovako kao noćas, da ti poželim najljepšu lagu noć. Divno je biti nekome nešto, divno je biti tebi sve. Ljubovorno čuva ove njezne sate, da me uvijek prate dok nisam tu. Divno je biti nekome nešto, divno je biti tebi sve. Ljubomorno čuvam ove nježne sate, da me uvijek prate dok nisam tu. Držim čvrsto za ruku, nikog na svijetu ja se ne bojim. Ti si odmor na drugom putu, vjetar što me goni na lutanja. Vjetar što me goni, i možda nikad nisam htio ovako kao noćas, da ti poželim najljepšu laku noć. Divno je biti nekome nešto, divno je biti tebi sve. Ljubomorno čuvam ove nježne sate, da me uvijek prate dok nisam tu. Divno je biti nekome nešto, divno je biti tebi sve. Ljubomorno čuvam ove nježne sate, da me uvijek prate dok nisam tu. Divno je biti nekome nešto, ljubomorno čuvam ove nježne sate, da me uvijek prate dok nisam tu. Divno je biti nekome nešto, divno je biti tebi sve. Ljubomorno čuvam ove nježne sate, prate do nisam tu.
stranas bijah i primiste me.
Mjesečna emisija Isusovačke službe za izbjeglice.